la ora 7.
La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Premierul moldovean îl așteaptă în vizită la Chișinău pe secretarul general al NATO până la vară.
Un înalt oficial american, Eric Rubin, îndeamnă autoritățile moldovene la guvernare transparentă.
The biggest area is in transparency.
Cea mai mare provocare ține de transparență, prin care guvernanții pot convinge cetățenii moldoveni că muncesc în beneficiul lor și cheltuie banii publici cu înțelepciune.
Renato Usatăi vrea să revină în viața politică moldoveană cu ocazia alegerilor locale.
Și în alegerile locale, și în alegerile parlamentare, care vor fi, și pot să vă asigur că vor fi, cred că, maximum până la sfârșitul anului 2015.
Și un blogger transnistrean a fost arestat pentru presupuse îndemnuri la activități extremiste.
La început ascultați buletinul de știri prezentat de Radu Benea.
Bună seara! Moldova este o țară cu evidente perspective europene, a declarat președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker la încheierea summitului Uniunii Europene de la Bruxelles. Iar la reuniunea parteneriatului estic de la Riga, a adăugat el, vom vedea cum putem sprijini Moldova. Întrebat dacă Rusia ar putea încerca să semneze o alianță cu regiunea transnistreană, așa cum a făcut-o recent cu regiunea separatistă Osetia de Sud din Georgia, Juncker a declarat că Moldova, citez, este în acest moment o țară într-o situație foarte dificilă și este clar că în Uniunea Europeană trebuie să ne exprimăm toată solidaritatea cu Moldova. Citat închis. Într-un interviu pentru Europa Liberă, Renato Usatăi a respins din nou speculațiile că el și partidul său ar fi proiectul cuiva din afară. Nu vreau să existe astăzi un proiect politic care duce țara într-o direcție sau alta. Cetățenii să decidă în ce direcție să meargă, spre est sau spre vest, a mai declarat Usatăi în interviul acordat Europei Libere. Mai multe în câteva minute. Peste 100 de persoane au murit în Yemen în urma atacurilor teroriste de la două moschei șiite. Atacurile au avut loc în capitala Sanaa, iar o televiziune a rebelilor șiiți vorbește despre 137 de morți și 345 de răniți. Cele două moschei erau frecventate de membri ai rebelilor șiiți, care anul trecut au preluat controlul asupra unor cartiere ale capitalei. Secretarul de stat american John Kerry se întâlnește sâmbătă cu omologii din Germania, Franța și Marea Britanie pentru a discuta ultimele rezultate ale negocierilor cu Iranul privind limitarea programului nuclear al Teheranului, bănuit că ar avea și o importantă componentă militară. Principiile unui acord permanent ar trebui negociate până la sfârșitul acestei luni. Acordul va aduce pentru Iran ridicarea sau ușurarea sancțiunilor internaționale care afectează economia națională de mulți ani. Tot astăzi, ministrul de externe iranian Javad Zarif i-a spus lui Kerry că nu există încă niciun motiv pentru a anunța că s-ar fi ajuns la un acord. Președintele rus Vladimir Putin a declarat că a venit momentul ca Rusia, Belarus și Kazahstan să înceapă discuțiile privind o uniune monetară. Putin s-a întâlnit astăzi la Astana cu președinții celor două țări. Împreună cu Armenia, cele trei țări fac parte din Uniunea Economică Eurasiatică. Putin sugerase mai de mult o uniune monetară între fostele republici sovietice. Și Germania a criticat Rusia pentru faptul că a semnat pe 18 martie un acord privind alianța și integrarea cu Osetia de Sud, regiunea separatistă din Georgia. Potrivit Berlinului, este vorba de o tentativă de anexare, de o încălcare a suveranității Georgiei. Semnarea acordului a fost deja criticată de Uniunea Europeană și Statele Unite. În decembrie anul trecut, Rusia a semnat un acord similar cu cealaltă regiune separatistă din Georgia, Abhazia.
Mulțumim, Radu Benea. Mai multe știri pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Premierul Kiril Gaburici a revenit la Chișinău după o săptămână de convorbiri la Bruxelles și la Luxemburg cu oficiali ai Uniunii Europene și ai NATO. Chiar dacă nu este membru de partid, primul ministru spune că în timpul vizitei a reprezentat PLD-MEU-ul, principala componentă a coaliției minoritare, la un summit al Partidului Popular European, cea mai influentă formațiune politică europeană. Relatează Liliana Barbăroșie.
Invitația de a participa la summitul lărgit al Partidului Popular European îi fusese lansată liderului PLD, Vlad Filat, cel puțin așa anunța acesta pe o rețea de socializare, cu puțin timp înainte ca premierul Kiril Gaburici să-și fi început turul instituțiilor europene. Cum Vlad Filat nu e decât deputat, i-ar fi pasat invitația premierului, ca acesta să utilizeze prilejul pentru a reconfirma opțiunea fermă pro-europeană a guvernului pe care îl conduce. La revenire, premierul a anunțat că asistat cu mare interes la discuțiile de pe agenda summitului, dar a ținut să mai menționeze un detaliu.
În cadrul acestui summit am avut discuții cu Angela Merkel, cu fostul președinte a Franței Sarkozy și fostul președinte a Georgiei, domnul Mihail Saakashvili.
Cu zi mai devreme și predecesorul lui Kiril Gaburici, fostul premier liberal-democrat Iure Leancă, care a părăsit între timp PLD-ul și se pregătește de lansarea unui propriu proiect politic, anunța că s-a întâlnit neformal la Berlin cu cancelarul german și că ar fi constatat că Angela Merkel ar fi nedumerită de evoluțiile politice de după scrutinul din 30 noiembrie de la Chișinău. Un alt anunț al premierului Gaburici, făcut astăzi pe aeroport, e că s-a înțeles cu omologul său luxemburghez să trimită în Republica Moldova o misiune de expertiză a sectorului financiar bancar, confruntat în aceste zile cu o criză de proporții.
Luxemburgul este unul dintre cei mai puternici în acest domeniu. Vom fi într-un fel școlarizați de către experții care cunosc acest domeniu foarte bine.
Premierul Gaburici a dat și un termen mai concret al vizitei pe care ar intenționa să o întreprindă în Republica Moldova secretarul general NATO Jens Stoltenberg. După întrevederea pe care o avusese cu demnitarul NATO la Bruxelles, serviciul de presă guvernamental anunțase intenția acestuia de a vizita Moldova, dar și clarificarea chestiunii despre deschiderea unui oficiu permanent NATO la Chișinău.
Dorința dumnealui de a veni până în lunile de vară, ceea ce ar însemna în următoarele 2-3 luni. În același timp am stabilit că se va deschide la Chișinău un oficiu al organizației NATO.
Pentru că în timpul cât a lipsit, Ministerul Educației a comunicat noi date despre situația academică a premierului, Kiril Gaburici a fost întrebat și despre acestea, dar a evitat răspunsul. După ce o investigație jurnalistică a scos la iveală faptul că prim-ministrul nu a susținut examenul de bacalaureat, deputatul liberal Valeriu Munteanu a cerut Ministerului Educației să clarifice situația. Din răspunsul ministerului ar rezulta că premierul a evitat examenul de bacalaureat, care nu era obligatoriu, dar nu se știe de unde a obținut o diplomă de studii medii generale, cu care s-a înscris la universitate.
Păi care școală? Din ce localitate?
Haideți să ne întoarcem la aceste întrebări puțin mai târziu, să vin ca să clarificăm această întrebare pentru toată domnul.
Premierul Gaburici vizitează a doua oară instituțiile europene după investirea la 18 februarie în funcție prin voturile PLD-MPD și PCRM. Prima vizită poate fi numită de curtoazie, pe când cea tocmai încheiată a fost axată în primul rând pe inaugurarea activității Comitetului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană, ce va avea reuniuni periodice pentru trasarea sarcinilor din acordul de asociere. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Asistentul adjunct al secretarului de stat american Eric Rubin, care reprezintă Statele Unite în formatul 5+2, vede în reluarea dialogului Chișinău-Tiraspol în ultimele săptămâni un semnal încurajator. Oficialul american i-a făcut declarația Dianei Răileanu în timpul unei vizite la Chișinău, unde mai spune că a venit pentru a îndemna noile autorități să continue integrarea europeană.
La Chișinău, Eric Rubin a avut întrevederi cu reprezentanții ai Ministerului de Externe și ai Biroului pentru Reintegrare. Demnitarul american a spus că Statele Unite susțin apropierea Republicii Moldova de Occident și că Washingtonul este dispus să acorde suport Chișinăului pentru realizarea prevederilor din acordul de asociere și cel de liber schimb cu Uniunea Europeană. Într-un interviu pentru Europa Liberă, Eric Rubin a scos în evidență și domeniile asupra cărora autoritățile de la Chișinău ar trebui întâi de toate să-și îndrepte efortul.
Probably the biggest area is in transparency. in giving citizens the confidence that their government.
Probabil cea mai mare provocare ține de transparență, ține de modul prin care guvernanții pot convinge cetățenii moldoveni că muncesc în beneficiul lor și cheltuie banii publici cu înțelepciune. Acest lucru necesită continuarea reformelor începute deja, însă cu mai multă profunzime în toate sectoarele, cel bancar, energetic, etc. Deci, în primul rând, vorbim de transparență. Știm, nu este ușor, nu ne așteptăm la schimbări miraculoase peste noapte, însă aceasta este calea corectă.
Eric Rubin este și reprezentantul Statelor Unite în formatul de negocieri 5+2 privind diferendul transnistrean. Între altele, oficialul a salutat întâlnirea de săptămâna trecută între premierul Kiril Gaburić și liderul de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc. De asemenea, asistentul adjunct al secretarului de stat american și-a exprimat speranța că în scurt timp vor fi reluate și discuțiile în formatul 5+2.
We are very hopeful that this will be a year of accomplishment in the 5+2 process. We believe that all the parties involved want to see that happen.
Sperăm că anul acesta va fi unul al realizărilor în cadrul negocierilor 5+2. Credem că toate părțile implicate în discuții sunt interesate de acest lucru. Întâlnirea între lideri, premierul Kiril Gaburić și liderul de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, a fost foarte pozitivă și reprezintă un bun început pentru acest an. Însă suntem deja la finele lunii martie, deci nu avem timp de pierdut. Susținem misiunea OSCE în Republica Moldova și sperăm că alături de toate părțile implicate în discuții vor reuși să readucă negocierile pe făgașul normalității. Cu siguranță sunt dezacorduri, dacă nu ar fi așa, nu am fi implicați într-un proces de negocieri. Deci trebuie să depășim aceste neînțelegeri, pentru că viziunea comună este importantă, reîntregirea societății moldovenești.
De altfel, Statele Unite ale Americii, alături de Banca Mondială și Comisia Europeană, sunt cei mai mari donatori externi ai Republicii Moldova. Din 1992, de când au fost stabilite relațiile diplomatice moldo-americane, Statele Unite au oferit Republicii Moldova asistență în valoare de 1,2 miliarde de dolari. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Și vom difuza interviul integral cu Eric Rubin luni la radio și online, inclusiv în formă video.
Din regiunea transnistreană se relatează despre arestarea unui blogger, Serghei Ilicenko, acuzat de KGB-ul local de apeluri la acțiuni extremiste difuzate pe rețelele de socializare online. Ultima dată, autoritățile transnistrene arestaseră un blogger în aprilie 2010 pe Ernest Vardanian, care a fost acuzat de înaltă trădare și a stat în închisoare 13 luni. Despre arestarea și cariera lui Serghei Ilicenko a aflat mai multe Lina Grâu.
La Chișinău, dar și la Tiraspol, Serghei Ilicenko este considerat a fi o persoană controversată, un publicist acid, critic, cu temperament exploziv și care și-a schimbat de mai multe ori, chiar la extremă, taberele și convingerile pentru care a militat. Fiind într-o vreme considerat un apropiat al liderilor comuniști, după venirea PCRM la guvernare în 2001, acesta pleacă de la Chișinău și se mută la Tiraspol, de unde critică vehement guvernarea comunistă și promovează poziția administrației transnistrene conduse pe atunci de Igor Smirnov. Inițiază editarea ziarului Dnestrovski Curier, după care, împreună cu deputatul Dmitri Soin, obține finanțarea din partea Federației Ruse pentru editarea ziarului Komsomolskaya Pravda Tiraspol. Retorica lui Serghei Ilicenko se schimbă după venirea la putere a lui Evgeni Șefciuc, acesta începe să fie foarte critic la adresa noii administrații, se apropie de partidele de guvernare de la Chișinău și după anexarea Crimeei adoptă o poziție pro-ucraniană și antirusă. Fiul lui Serghei Ilicenko, Nicolae, în vârstă de 21 de ani, spune într-o postare pe Facebook că tatăl său este reținut până sâmbătă, când ar urma să aibă loc procesul de judecată. Potrivit avocatului lui Ilicenko, cel mai probabil acesta va fi arestat pentru 2 luni. KGB-ul îl acuză de publicarea pe forumul social din Transnistria a unui articol anonim cu apeluri la rezistența armată. Nicolae Ilicenko spune că tatăl său a fost vizitat de angajați ai securității după mitingul din 28 februarie de la Tiraspol, unde s-a protestat împotriva majorării prețurilor. Aceștia l-au somat să șteargă înregistrările video și pozele de la meeting, lucru pe care Serghei Ilicenko a refuzat să-l facă. Mai mult decât atât, a descris amănunțit incidentul pe Facebook. În seara zilei de 18 martie, acesta a constatat că contul său de Skype a fost spart, iar în jurul orei 21, securitatea a descins simultan atât acasă la Serghei Ilicenko, cât și la fiul său. Reprezentanții structurilor de forțe transnistrene au spus că Serghei Ilicenko riscă să fie închis pe 15 ani, iar fiul acestuia, Nicolae, pe 7 ani. Un comunicat al KGB-ului transnistrean confirmă arestarea jurnalistului pe motiv că acesta ar fi distribuit pe internet, citez, apeluri la violență armată împotriva autorităților legale ale Transnistriei. Fiul jurnalistului însă spune că articolul anonim nu a fost scris de tatăl său și a fost conceput intenționat în așa fel încât să-l indice pe Serghei Ilcenco drept autor. Analistul politic de la Chișinău, Alexei Tulbure, spune că arestarea jurnalistului la Tiraspol este un abuz.
Eu nu cred în ceea ce se incriminează domnului Ilcenco, dar de la bun început să fie clar că Ilcenco nu mi-e prieten și nu e o persoană care se bucură de simpatiile mele, chiar invers, dar ceea ce s-a întâmplat nu cred că este justificat din punct de vedere a legii, a drepturilor omului și așa mai departe.
Analistul politic de la Tiraspol, Andrei Safonov, spune că există mai multe versiuni a ceea ce s-a întâmplat, dar trebuie să spunem că nu este omul care să fi făcut opoziție în mod sistematic, în sensul politic. Poate că din partea organizatorilor este și o dorință de a-și demonstra atitudinea pro-rusă, deconspirând activitatea antirusească a domnului Ilcenco. După cum se știe, mulți colegi îl acuză pe domnul Ilcenco de faptul că ar fi incontrolabil, impulsiv, că nu ar ști să se oprească la timp. În orice caz, Serghei Ilcenco este un personaj cu caracter, indiferent dacă este sau nu vinovat de faptele care îi se incriminează. Directorul programului Drepturile Omului al Asociației Promolex, Alexandru Postică, spune că arestarea lui Serghei Ilcenco este în mod evident un abuz politic.
Ieșind din postările care sunt pe Facebook și pe alte social mass media, deci vedem că domnul Ilcenco a desfășurat activitatea de blogger, a criticat conducerea, deci administrația de la Tiraspol. Prin urmare, este evident că administrația a găsit motive pentru a-l face să tacă.
Biroul de reintegrare de la Chișinău nu a avut deocamdată o reacție oficială la arestarea jurnalistului Serghei Ilcenco la Tiraspol, de altfel ca și organizațiile de media de la Chișinău.
A relatat Lina Grâu. Iar acum este ora 19 și 16 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua, politicianul refugiat la Moscova, Renato Usatăi, anunță că ar vrea să revină în viața politică moldoveană cu ocazia alegerilor locale. Mai difuzăm dicționarul european despre familiile partinice europene.
La ora 21, la sinteza zilei, relatăm între altele despre o posibilă inaugurare a instituției primei doamne în România. Pe internet ne găsiți oricând la europalibera.org, unde puteți viziona și o nouă ediție a emisiunii televizate a Europei Libere, pur și simplu. Astăzi, un interviu cu doamna Ingrid Tirsman, ambasadoarea Suediei la Chișinău.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17.45.
Politicianul Renato Usatăi, care a fost exclus împreună cu întregul său partid de la alegerile parlamentare din noiembrie 2014, refugiindu-se ulterior în Rusia, spune că s-a plâns la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, iar instanța l-a anunțat că i-a admis plângerile spre examinare. Într-un interviu cu Vasile Botnaru, Usatăi a spus că vrea să revină în viața politică moldoveană cu prilejul alegerilor locale așteptate anul acesta.
Și în alegerile locale, și în alegerile parlamentare care vor fi, și pot să vă asigur că vor fi, cred că, maximum până la sfârșitul anului 2015, o să participăm sigur. Am promis la cetățeni că Republica Moldova să nu mai apară probleme de genul ca înregistrarea partidelor, dosare penale la comandă, să nu dispară miliarde de lei din băncile Republicii Moldova. Moldova trebuie scăpit de trei vlas. Mă refer la Filat, Plahotniuc și Voronin. În timpul cât există acești cetățeni pe arena politică din Republica Moldova, voi merge până la urmă și voi lupta ca oamenii din Republica Moldova să aibă o viață mai bună și să aibă un viitor mai corect.
Domnul Usatăi, dar altfel nu se poate decât cucerind puterea, decât dovedind în competiție democratică. Altfel n-aveți șansă să dovediți că sunteți important.
Au fost mai multe speculații în anul 2014 că Usatăi este proiectul cuiva. Erau mai multe variante. Inclusiv ultima variantă era că Usatăi este proiectul Federației Rusă, pregătește dezordine masă, tentativă de lovitură de stat și toate prostiile care le-au auzit toată lumea. Usatăi a demonstrat că a procedat legal, încercând să-și înregistreze două partide care nu au fost înregistrate.
Până la urmă am găsit soluția să participăm în alegeri cu Partidul Politic Patria, care tot a fost scos din curs. Husatul n-a făcut mitinguri, n-a făcut așa un numit Maidan despre care discutau toți analiștii politici. Și vă asigur eu că nu este doar părerea lui Renato Husatul că Moldova trebuie să scăpe de Filat Voronin Plahotniuc. Este poziția și celor care sunt orientați spre integrarea europeană, spre UE, și celor care se uită spre Uniunea Vamală și celor care îmi plac mie cel mai mult, care se uită spre Moldova.
Domnule Husatul, și astăzi s-a anunțat că partidul a depus două cereri de acționare în judecată a Republicii Moldova. Așa cum anunță secretariatul partidului, dosarele au fost admise. Ce vreți să obțineți prin această judecată?
În primul rând, pentru noi este o mare victorie că cererile au fost admise. Actuala guvernare a promis până în data de 15 decembrie ca să fie prezentate probele care ar demonstra că USATA a fost scos legal din cursă. Ca să știți, europenii mi-au spus, acest lucru a avut loc, nu știu, acum 2-3 săptămâni, au spus clar că domnul USATA n-am primit nicio probă, dar povestea că ați procurat niște automobile pe bani din Federația Rusă și mijloacele bănești care le-ați adus până a începe campania electorală din Federația Rusă, asta nu este ceva ce ar fi incorrect. Eu sper și sunt sigur că vom câștiga la CEDO și să-i demonstrăm, în primul rând vreau să demonstrez cetățenilor din Republica Moldova ce fac flăcăii noștri de la guvernare.
Și vreți despăgubiri?
Despre despăgubiri merge vorba, deci s-au cheltuit în campanie electorală 12 milioane de lei. Acești bani sunt banii persoanelor fizice care au donat bani la acest partid. Oamenii, eu consider, sunt în drept să-și primească banii înapoi. Dar în același timp aceste persoane, ca să cunoaște, s-au declarațiile că au achitat toate taxele.
Într-o postare video spuneați că veți reveni în curând la Chișinău. Pe când și în ce condiții? V-ați deci, făcut deja planuri?
Acum mă pregătesc moral, dar mai mult mă pregătesc financiar, deoarece înțeleg perfect că cum ajung în Republica Moldova voi fi imediat arestat. Doar sunt 6 dosare penale, pe 2 din ele sunt gata pregătite mandatele de arest. Vreau să mă întorc în Republica Moldova, deja se discută foarte mult pe internet. Chiar USATA a fugit, a plecat, s-a lăsat oameni, n-am lăsat niciun om. Persoanele care au fost reținute acum sunt la libertate. Acum vreau să merg în Moldova, eu să-i demonstrez cu USATA nu lăsat pe nimeni și eu, dacă le-am promis oamenilor că Moldova va scăpa de Filat, Voronin și Plahotniuc, înseamnă că trebuie să o fac. Că altfel degeaba am pornit.
L-ați ascultat pe Renato Husatul, intervievat de Vasile Botnaru. Rămânem tot la politică și viața de partid, cu rubrica Dicționar European, pregătită de la Chișinău, de Ala Ceapai și de la Bruxelles, de Dan Alexe.
Dicționar European.
Ai crede că în formațiunile transnaționale din Parlamentul European se intră pe considerente de afinități politice? Și, desigur, așa se întâmplă lucrurile la socialiști sau liberali. Mai puțin însă în principala formațiune dintotdeauna a Parlamentului, care e Partidul Popular European. PPE a fost întotdeauna un grup transnațional compus din oameni cu interese diverse și din formațiuni politice heteroclite. PPE este ideologic mult mai compozit decât socialiștii. Deși rămâne principalul grup, PPE este o formațiune care se străduie din ce în ce mai greu să-și găsească o linie politică coerentă. Contururile sale ideologice au devenit tot mai confuze pe măsură ce PPE a acceptat ca membri unele formațiuni politice de tendință neoliberală. Așa e Fidesz din Ungaria, al lui Viktor Orban, sau așa a fost când a fost primit din Italia partidului Berlusconi. Formațiuni ad hoc create în jurul unor personalități al căror profil politic nu corespunde vechiului mesaj umanist și creștin-democrat pe care s-a construit PPE. Trebuie spus însă că la fel de inconsistentă a fost și atitudinea unor partide de stânga, precum ecologiștii. În vechiul legislativ european, ecologiștii, dominați de deputați francezi și germani, conduși de către celebrul Daniel Cohn-Bendit, au format o alianță cu ultranaționaliștii flamanzi din New Vlaams Alliance, NVA, care în actualul Parlament European s-au aliat cu conservatorii britanici, după ce au efectuat o scurtă trecere pe la liberali. NVA, naționaliștii flamanzi, formează astfel o formațiune eurosceptică alături de naționaliști din 15 țări, inclusiv din Bulgaria și Croația. Există însă formațiuni și mai extremiste și mai eurosceptice, precum ADD, Alianța pentru Democrație Directă în Europa, condusă de britanicii din UKIP ai lui Nigel Farage. Doar o rivalitate personală între britanicul Farage și franțuzoaica Marine Le Pen, șefa Frontului Național, i-a împiedicat pe cei doi să facă o alianță, lăsând deputații Frontului Național în afara oricărui grup, în masa independenților, deoarece n-au reușit să obțină numărul minimum de membri, care e acela de 25 de membri din 7 țări. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Partidul Popular European din Republica Moldova așa intenționa să denumească formațiunea pe care promite să o lanseze săptămâna viitoare ex-premierul liberal-democrat Iurie Leancă. Denumirea va arăta imediat afilierea cu familia europeană, explica în urmă cu câteva zile Leancă. Foștii săi colegi de partid se pare că i-au luat-o înainte, așa cum a relatat presa. În urmă cu câteva zile, PLDM a înregistrat la Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală câteva mărci cu denumiri de partide, între care și Partidul Popular European. Ministerul Justiției a confirmat astăzi acest lucru, dând de înțeles că Iurie Leancă ar putea să întâmpine dificultăți la înregistrarea formațiunii, denumirea căreia nu contravine legislației, însă se suprapune unei mărci deja înregistrate, se arată în comunicatul instituției. De fapt, Iurie Leancă ar putea să-și înregistreze marca Partidul Popular European din Republica Moldova, însă doar dacă va obține acceptul titularului mărcii similare, adică a PLDM-ului, a explicat pentru Europa Liberă o șefă de direcție de la AGP. De ce atâta insistență și rivalitate pentru denumirea unui partid? L-am întrebat pe analistul politic, profesorul universitar Mihai Cernenco.
Iurie Leancă consideră că este unul din promotorii acestei idei europeană. Probabil că îi se pare ideea Partidului Popular European pentru denumirea partidului să capteze cât mai mulți aderenți.
Mihai Cernenco menționează că majoritatea partidelor din Republica Moldova tind să se afilieze unor mari familii politice europene, nu neapărat din considerente ideologice. Mihai Cernenco amintește unul din episoadele recente care a subliniat fiabilitatea alea cu grupuri politice europene. S-a întâmplat la sfârșitul lunii ianuarie, când liderii celor trei partide declarate pro-europene, PLDM, PD și PL, se împotmolise în negocierile privind crearea unei noi coaliții de guvernare. Reprezentanții celor mai mari familii politice europene au făcut atunci un popas de câteva ore la aeroportul de la Chișinău pentru a-i sfătui pe omologilor din Moldova să continue parcursul european al țării. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Angela Chicu, de la publicația Sindicatelor Vocea Poporului.
Cititorului îi se propune să afle că pensiile vor fi majorate de la 1 aprilie cu aproape 8%. Diferite categorii de pensii achitate în țara noastră vor fi indexate în acest an. Orientare la standardele europene de pregătire a specialiștilor sau cum un băiat simplu de la Edinet, elev al școlii profesionale din Cupcini, a ajuns într-un oraș din Franța pentru a studia experiența de bucătar. Sindicaliștii de la Drochia sunt îngrijorați de micșorarea veniturilor salariaților. Acest subiect a fost discutat în cadrul întrunirii cu tema protecție socială a salariaților, problemă strângentă și acută. Iar infirmierele de la Spitalul de Urgență din Capitală au protestat pentru a cere achitarea salariilor pentru luna februarie. Ajutoarele sociale sunt împărțite la nimereală sau bani publici pentru săraci distribuiți în condiții dubioase. Vă atragem atenție că medicii și profesorii sunt la mare căutare în Republica Moldova. Tuberculoza, un flagel al timpului. Despre situație reală, aflați în ziarul nostru.
Cu temele publicației Sindicatelor Vocea Poporului ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Vom relata, între altele, despre oferta pregătită de Uniunea Europeană țărilor din Parteneriatul Estic pentru summitul așteptat în luna mai la Riga. Mâine ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, pe care Valentina Ursu o consacră reluării dialogului în chestiunea transnistreană. Duminică, Vasile Botnaru și invitații săi, la emisiunea Punct și de la capăt, discută despre remediile împotriva depresiei. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europaliberă.org. Oana Serafim și Alexandru Ieftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.